Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
A propiedade máis importante do ser humano é a súa capacidade de formar e manter relacións. As relacións son absolutamente necesarias para que poida sobrevivir, aprender, traballar, amar e procrearse.
As relacións humanas toman moitas formas, pero as máis intensas son aquelas coa familia, cos amigos, coas persoas amadas. Quedamos vinculados con amor.
Esta habilidade para formar e manter relacións é diferente en cada un de nós.
Tanto a capacidade como o desexo de formar relacións emocionais están asociados á organización e ao funcionamento de partes específicas do cerebro e das súas conexións.
Así como o cerebro nos permite ver, ulir, gustar ou pensar, tamén é o órgano que nos permite amar ou non amar. Estes sistemas cerebrais que nos permiten formar e manter relacións desenvólvense durante a infancia.
Efectivamente, as experiencias durante os primeiros anos de vida influen significativamente na capacidade para formar relacións íntimas e emocionalmente saudables.
É aquí onde nos paramos no chamado apego. No campo do desenvolvemento infantil, o apego refírese a un vínculo específico e especial que se forma entre a nai e o fillo ou a filla, ou entre o pai e o fillo.
O apego ten varias características. Trátase dunha relación emocional perdurable cunha persoa específica.
Esta relación produce seguridade, sosego, consolo, agrado e prazer. Así mesmo, a pérdida ou a ameaza de pérdida da persoa querida evoca unha inmensa ansiedade.
Pero esta relación, nai-fillo ou pai-fillo, ofrece a andamiaxe funcional para todas as relacións que o neno desenvolverá na súa vida.
Unha relación sólida e saudable coa nai ou coa persoa que cuida o neno asóciase cunha alta probabilidade de crear relacións saudables cos outros. Mentres que un pobre apego parece estar asociado con problemas emocionais ao longo da vida.
Os nenos con apego seguro teñen cuidadores que son sensibles ás súas necesidades e teñen confianza en que estas figuras de apego estarán sempre dispoñibles, que responderán ás súas demandas e que lles axudarán na adversidade. Por iso, estas persoas tenden a ser máis cálidas, estables e con relacións íntimas satisfactorias. Tenden a ser positivas, integradas e con perspectivas coherentes de si mesmas.
Por iso, o acto de poñer o bebé no ombreiro, mecelo, cantarlle, alimentalo, miralo detidamente, bicalo. Todo iso son experiencias de vinculación.
Un tren sin ventanillas, si eres tú.
Os científicos consideran que o factor máis importante na creación do apego é o contacto físico positivo, porque estas actividades causan respostas neuroquímicas específicas no cerebro, que levan á organización normal dos sistemas cerebrais responsables do apego.
Durante os primeiros 3 anos de vida, o cerebro desenvolve o 90% do seu tamaño adulto e coloca no seu lugar a maior parte dos sistemas e estruturas que serán responsables de todo o funcionamento emocional, conductual, social e fisiolóxico para o resto da vida. De aí que as experiencias de vinculación conducen a un apego e capacidades de apego saudables cando ocurren nos primeiros anos de vida.
A relación máis importante na vida dun neno e dunha nena é o apego á súa nai ou ao seu pai, ou á persoa que o coida. Iso vai determinar o molde biolóxico e emocional para todas as súas relacións futuras. Un apego saudable, construído de experiencias de vínculo repetitivas durante a infancia, fará a mellor das bases para futuras relacións saudables.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrecelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da Compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.